ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այսօր գործազուրկ է Հայաստանի բնակչության 16%-ը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության աշխատաշուկայի կանխատեսման և վերլուծության բաժնի պետ Անահիտ Փարսադյանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ 2013-ի մարտի 1-ի դրությամբ աշխատանք է փնտրում մոտ 72,000 մարդ։ Գործազրկության մակարդակը անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 9%։ Գործազուրկների 72%-ը կանայք են, 23%-ը երիտասարդներ։
Այս երկու ամսվա ընթացքում, հունվար փետրվար ամսվա ընթացքում 1570 աշխատանք փնտրող տեղավորվել է աշխատանքի, որից 994-ը կին են, 461-ը երիտասարդ են։ Ու հիմնականում նաև աճել է թափուր աշխատատեղերի թվականակը, որ տարվանույն ժամանակահատվածի նկատմամբ 19.9%-ով աճել է, այն կազմում է 2185 փետրվար ամսվա դրությամբ։
Չնայած թափուր տեղերի ավելացմանը, մարդիկ չեն շտապում լրացնել դրանք, քանի որ աշխատանքը հաճախ ծանր է, իսկ վարձատրությունը ցածր։
Հիմնականում լինում է նվազագույն ամսական աշխատավարձից մի քիչ բարձր, մինչև 70,000 դրամի սահմանը։ Դրա համար մենք ունենում ենք խնդիր տեղավորման հարցում, ունենում ենք որակավորում ունեցող, որը պահանջարկին համապատասխանալ լինում, բայց ինքը որակավորում ունենալու չի գնում այդ ցածր աշխատավարձին։
Փարսադանյանը նշում է, որ գործազրկության մակարդակը հատկապես բարձր է Շիրակի, Լոռու, Տավուշի և Կոտայքի մարզերում։ Չնայած նրան, որ բուհերն ավարտում են մեծ թվով իրավաբաններ, տնտեսագետներ, ֆինանսիստներ, մանկավարժներ, այսօր աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեն հիմնականում ծառայություններ մատուցող, ինչպես նաև բանվորական մասնագիտությունները։ Կան նաև մասնագիտություններ, որոնք ծերացող են համարվում, այսինքն չկան տարեցներին փոխարինողներ։
Ծառայական ոլորտում վաճառողների, մատուցողների, բանվորական էլեկտրիկների, փականագործների, ավտոփականագործների աշխատատեղը եւ այլ հաստուկների, կարողների, մեծ թվով կարողների աշխատատեղեր ունենք, վարորդների աշխատատեղեր ունենք։ Այսօր երիտասարդը ցանկանում է, որ գնա ավելի մաքուր աշխատանքի, ունենք, ասենք խառատներ, փականագործներ, լավ մասնակցել, երակցողներ չենք ունենում, մենք պահանջարկ ունենք, բայց մասնակցել չունենք։
Անահիտ Փարսադյանը տեղեկացրեց, որ խնդիրը որոշ չափով լուծելու համար մարզերում, Երևանում տարբեր ուսուցման դասընթացներ են անցկացնում, օգնում են աշխատանք փնտրողներին ավելի մրցունակ լինել։ Երևանի բնակիչներից ոմանք Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին, որ աշխատանք չունեն տարիքի, աշխատանքային փորձի բացակայության պատճառով, իսկ նրանք, ովքեր ունեն, դժգոհեցին աշխատավարձի չափից։
Չէ, չունեմ, աշխատանք չունեմ։
Փնտրում եք։
Դե որ փնտրում եմ ինչ, որտեղից պետքա ճարեմ աշխատանք, որտեղ կա, որ փնտրեմ, ում դիմում ես, 50-ը եթե լրացել է, ուրեմն դու ապրելու իրավունք չունես։ Տարիքային խնդիր, որտեղ գնում եմ, հարցնեմ, քանի տարեկան եք, ասում եմ 50, ասում են տեսում, մենք դες կզանգարենք։
Իսկ մասնագիտություն։
Մասնագիտությունով բուժքույր եմ, տարիքս առած բուժքույր։
Ունեք աշխատանք։
Ունեմ։
Ո՞վ է։
Ոչ, դա աշխատանք չի, իրանց այդ թազա մոգ գոնած օրենքները, մորենքները անում էժանացնում են, հասարակացնում են, թե ինչ են անում, ավելի բարդացրել են, ուսումնասիրական կարգի մեջն են, ոչ էլ փող են աշխատում, ասում են։
Դա երկրում քիչ դժվար աշխատանք գտնելը։ Դե հիմա ասում են աշխատանքային փորձ են ուզում, բայց պետքա սկզբից աշխատանք ունենան, նոր հետո աշխատանքային փորձ։ Դա աշխատավարձի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, ուղղակի անհնար այդ կոպիտ ասած խղճու գումարով Հայաստանում ապրել։
Որ ասում են, այսքան աճ ենք տվել, այսքան գյուղատնտես ցուն այս քանաչ տվել են, մյուսնա աշտվել, գնացինք էս երկիրը, երկիր եկանք, բայց ոչ մի փոփոխություն չկա, դեպի լավը գնալով դեպի վատն է գնում։
Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալությունում եւս նշեցին, որ գործատուները ցանկանում են աշխատանքի ընդունել մինչեւ 40 տարեկան անձանց, 40-ից մինչեւ թոշակային տարիքի մասնագետները պահանջարկ գրեթե չունեն։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանատորի բնակիչ 24-ամյա Համլետ Ռամազյանը մի քանի տարվա մեջ հասցրել է ավելի քան 1 միլիոն դրամ պարտ կուտակել։ Պատճառը տղայի առողջական խնդիրներն են։ Համլետն ապրում է Հաշմանդա մոլ հետ Վանաձորի ուսանողական հանրակացարանի մի փոքրիկ սենյակում։ Չի աշխատում, ասում է բժիշկներն են արգելել։ Խոսելով առողջական խնդիրների մասին Համլետն իրեն վերագրվող հիվանդությունների մի երկար շարք թվարկեց։
Աղիքային սպազմայա մեծամասնապես տեղից սկսվեց, հետո փոխվեց նեռներից սկսեց ամեն ծրտի նեռոս Նրվային համակարգի խախտում դրանց տարբեր առաջացող հիվանդություններ, դրանից հետո անմիջապես սկսեցի աջ շարքի ատամներ սեռացնել, ատամի ցավեր։ Հետո պարզվեց, որ դա ատամների ցավ չի, տրայնիշնի ներվա ուղեղի, դրա բորբոքում է ու պլյուս դրան միգրեն։ Տեսակի հիվանդություն կա գլխացավի, շատ սուր պրիստուպներ։ Գլխի աջ հատվածի ընդհանուր պրիստուպ ունեմ, աչքի հետ, աչքի խնդիր ունեմ։
Համլետը ժամանակին աշխատել է, ասում է մանր առևտրով էր զբաղվում, սակայն հետո առողջության վատ տարածման հետևանքով այլևս չկարողացավ աշխատել։ Ամսական եկամուտը մոր հաշմանդամության համար տրվող 13,500 դրամ թոշակն է, իսկ ինքնորական 10-15 տեսակ դեղ է ընդունում, իր խոսքով, պարտքով կամ ապառիկով է վերցնում։
Տեղեր ունեմ ամենօրյա տեղերը, սրտի կաբինները, որ ամենուր օգտագործում եմ, շատ ուժեղ ցավանսեր կող հոգեմետ տեղը, ֆինլեփսին տեղերը, որը դիմում հատուկ բժշկի նշանակությամբ է տալիս, ուղեղի ալինափոխանակություն, ներվերի հանգստացության համար, որ գլխի պրիստուպ չունենամ։ Ամենաուշեղ ցավազեր կողներից են կետոնալ, որ ամենօր օրը 2 հատ պարտադրվում եմ, նապրոքսենը ուղեղի ու գլխի հոդերն է հանգստացնում, դրա համար
Համլետի պարտքատերերը տարբեր են։ Մի մասը դեղատան տնորենները, մյուսները հարևանները եւ այն մարդիկ, որոնք տոկոսով գումար են տվել։ Նրանց համար Համլետը հատուկ տետր է պահում։
Սա օգտել են դեղատան համար էլի վարկենք վերցրել էլ իրանց անունից տարբեր հարևանների օգնությամբ, իրանք է կարողան ասեն, էլի պետքա վճարենք, որ իրանք դատի չունեն, գումարը մենք ենք տալու։ Բոլոր 2009 թվականի վերցրած պարտքերի ու միջև այսօրվա վերցրելով պատկերի ցուցակներ։
Սենյակի պատին փակցված է Համլետի պարտքատերերից որոշների անունները, գումարը եւ վերջնաժամկետը։ Նրանց անունները առանձնացված են, քանի որ նշվածների պարտքը պետք է վերադարձնի մոտակա օրերի ընթացքում։
Այստեղ ապտեկին օրինակ 23,000 դրամը, միջով մարտի 30-ը պարտադիր պետք է վճարի, որին կկարողան ամիս փակի նորից տեղեր ստանա, նորից տա, թե չէ չի տալու։ Այստեղ պարտքատերեր ունեմ, եթե չտամ դատի են տալու, դատարանա գնալու պետական պարտքերեն, էլի դեղերի համար։ Ոչ մի տեղերից դուքում, ոչ մի բան անվճար չի, ստեղ երկու էր ես, հարևաններ ունեմ, նույնիսկ իրանց ապրանքներն են վարկով գրավ դրել, մեզ գումար տվել, որ տեղերը վերցնենք, հիմա իրանք իրանց գումարներն են պահանջում։
Պարտքի չափը չի նվազում, ասում է Համլետը, մեկից վերցնում, մյուսին է տալիս, միայն անուններն են փոխվում։
Հույս ունեմ, որ գոնե հիմք պարտքը, ինչից որ աճում այս պարտքերը, այդ մարեմ ինչ-որ օգտեն, ինչ-որ մարդիկ, օգնեն այդ հիմքը վերացնեմ, որ կարողանամ նորը գոնե առաջ դառնեմ, թե չէ աճումա, ընդհատ աճումա, ընդհատ տեղը վերցնելով չի եղնի, ապառիկ ընդհատում, ընդհատ պարտք վերցնեմ, պարտք տամ։
Իր մոտ նշում է նաև այն մարդկանց անունները, որոնց պարտքն արդեն վերադարձրել է, ասում է ապահովության համար, որպեսզի արդեն վերադարձված գումարը կրկին չպահանջեն։
Հիմա պարտք ամեն ամիս, որ 20,000 տալիս եմ կամ 10,000, իրանց ստորագրել եմ տալիս, 11 թվականից տալիս եմ, որ հետո հատկաց չկա, թե չեմ տվել գումարը, դատի չտան, նորից ընդհատ շատ եմ ես դատի տալիս նման հարցերով։
Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում ասում է եղել են մարդիկ, որոնք օգնել են, որպեսզի նրանք վստահ լինեն, որ իրենց տված գումարները նպատակին են ծառայում, Համլետը պահում է բոլոր կտրոնները։ Ինչ վերաբերում է առողջական խնդիրներին եւ բուժմանը, բժիշկներն ասել են, կարեւոր է հանգիստը։
Հա, մի ամիս գնամ Հայաստան, կարող եք օգնել ես բուժմանս ընթացքին։ Բայց եթե մի ամսով ես թողամ ես ամեն ինչ գնամ, կգամ կտենամ ստեղ պատերազմները, ես կռիվներ պարտքերի համար անդադ։
Պարտքը հիմնականում գոյացել է մեզ թվով դեղեր գնելու պատճառով։ Օգնության խնդրանքով դիմել է նաև առողջապահության նախարարությանը, վստահ լինելով, որ կօգնեն բուժման եւ դեղորայքի հարցում, սակայն ստացել են մերժողական պատասխան։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բանաձոր։
Արդեն մոտ 10 տարվա պատմություն ունեցող մանկապատանեկան գրականության շաբաթն այս տարի կմեկնարկի ապրիլի 3-ին Գավառից։ Ուղիղ մեկ շաբաթ Հայաստանի մարզերի ու Երևանի դպրոցներում ու գրադարաններում կանցկացվեն միջոցառումներ, որոնց շրջանակներում երեխաները հնարավորություն կունենան նաև ծանոթանալու ժամանակակից մանկագիրների հետ։ Բանաստեղծ արձակագիր, մանկագիր, գրքի և գրահրատարակչական գործի կենտրոնի տնօրեն Էդվարդ Միլիտոնյանի խոսքով, սա ոչ միայն առիթ ու միջոց է գրականությունն ու մշակույթը տարածելու, այլև ոլորտի խնդիրները բարձրաձայնելու։
Այսօրվա գրաշուկան լցվել է այնպիսի հեղեղով, որը գրականություն չեմ համարի, ջոկատավարից սկսած մինչև ես չգիտեմ ով մանուկների համար գրքեր են գրում եւ հրատարակիչները, տպարանատերերը այդ արտադրանքի գեղարվեստական կողմին ուշադրություն չեն դարձնում, դրանք հրատարակում են եւ լցնում են մեր գրաշուկան։ Իսկ ծնողները չգիտեն դա ինչ գիրք է, դա ունի արդյոք գեղարվեստական արժեք, որակ ունի թե չէ, տանում են իրենց երեխաներին հրամցնում։
Միլիտոնյանը նշում է, որ հայ գրականությունը ստեղծել է բարձրաժեք գրքեր մանուկների համար եւ այդ որակը պետք է պահել, սակայն ցավում է, որ վերջին շրջանում միայն նկատվում է ճաշակի համընդհանուր ճգնաժամ։
Երաշխության մեջ ռաբիզական հեղեղը, որը գրավել է ամբողջ հանրապետությունը, մենք ցույց տանք, որպեսզի մյուս ասպարեզները ընկղվեն դրա մեջ։ Իսկ դրա վտանգը ես տեսնում եմ, նկատում եմ, գրականությունն են արդեն ներքաշում նման անճաշակ ճարճուտը և գովազդում են Facebook-երում և չգիտեմ ինչ են անում գրքեր, որոնք գեղարվեստի հետ բացարձակ կապ չունեն։
Միլիտոնյանի խոսքով դաշտը վերահսկելու ոչ մեխանիզմ կա և ոչ էլ դրա կարիքը, վստահեցնում է, վերահսկողություն մտնելով գրականություն չեն ստեղծում, սակայն ուզում է ոլորտում տեսնել համախմբված սրտացավ աշխատանք ու գործի նկատմամբ լուրջ մոտեցում։
Եթե մենք պետականորեն աջակցում ենք մանկական լավ գրքերը հրատարակում, ապա այդ լավ գրքերը պիտի հարոզվեն, պիտի ներկայացվեն, այդ հեղինակների գրքերը, հեղինակները, իրենք պիտի ճանաչելի լինեն, որպեսզի ուսուցիչը, ծնողը ինքը կարողանա տարբերակել լավ գրականությունը վատ գրականությունից, ուսուցիչը ուղղորդիչ դեր ունի։ Սակայն ես այսօր Հայաստանում դա չեմ տեսնում։ Ուսուցիչները բավարարվում են դպրոցական ծրագրերով և կարծես թե դաշտը ընդհանուր չնկատեն, թե ինչ է ստեղծվում այսօր այս ժամանակի մեջ։
Խնկո Ապոր գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնոյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ չնայած մանկական գրականություն գրեթե բոլոր հրատարակիչներն են հրատարակում, սակայն ցավոտ խնդիր է հենց մանկագիրների հարցը։
Դաշտը կարծես թե սերնդափոխության չի ենթարկվում, կամ շատ դանդաղ քայլերով է առաջ գնում,
սակայն Միլիտոնյանը լավատես է։
Ունենք իհարկե արդեն տարիքն առած մանկագիրներ, Սուրեն Մուրադյան, Երվանդ Պետրոսյան, Լիպարիտ Սարգսյան, Յուրա Սահակյան և 1-2 գրականագետ, որոնք իրենց ուշադրության կենտրոնում են պահում մանկագրությունը, Լուտվիկ Կարապետյանը, և նաև ուրախությամբ պիտի ասեմ, երիտասարդ գրականագետները են արդեն սկսել հետաքրքրվել, և մագիստրատուրաներում ես գիտեմ, որ արդեն մանկագրության վերաբերյալ ատենախոսություններ են մշակում, ներկայացնում և այլն։
Անդրադառնալով պատանեկան գրականության խնդիրներին, Միլիտոնյանը նշում է, որ ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհում վերջին 100 տարիների ընթացքում շատ քիչ գրքեր են հրատարակվել հենց այս տարիքային խմբի համար։
Խնդիրն այն է, որ պատանեկան արձակ ստեղծելը մեզանում այդ ավանդույթները քիչ է և բարդ տարիք է դա, անցումային բարդ տարիք է, որը գրականության մեջ պիտի երևա։ Մեր գրողներից քչերն են, ես ասած, խիզախում մտնեն այդ ասպարեզը, որովհետև խոտանը շատ է եղել։
Տոնոյանը եւս նշում է, որ պատանեկան գրականության բացը միշտ եղել է, կա ու կմնա։
Այստեղ պետք է մենք արդեն ձեռնամուխ լինենք օտար գրականության թարգմանության գործին, որովհետև պատաններին հասյագրված գրականությունը միշտ էլ աշխարհում մի տեսակ խոցելի է եղել։ Մեզ մոտ շատ քիչ գրականություն կարող ենք առանձնացնել, որ ուղված է հենց պատանիներին, անշուշտ օգնության է գալիս թարգմանական արդեն հարցը, արվում են, այո, քայլեր արվում են, բայց նորից դրանք բավարար չեն։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։ BBC ռադիո ծառայությունն արդեն 23 տարի ռադիոպիեսների մրցույթ է անցկացնում, որտեղ հաղթող պիեսները բեմադրվում են BBC-ի եթերում։ Մրցույթը ոչ բրիտանացիների համար է եւ անցկացվում է երկու անվանակարգերով։ Առաջինում ընդգրկվում են պիեսներ գրված մայրենի անգլերենով, անվանակարգ անգլախոսների համար, եւ հաջորդում ընդգրկվում են կրկին անգլերեն պիեսներ, այս անգամ գրված այլ լեզուներով խոսող մարդկանց համար։ Այս տարի մրցույթին մասնակցած մեզ հայտնի միակ հայ մասնակիցը ընդգրկվել է հենց երկրորդ անվանակարգում։ Սեդա Ստեփանյանը 22 տարեկան է, գրականությունը նրա հոբբին է, արձակ ստեղծագործություններ է գրում։
Իմ շատ սիրելի դասախոս Մեսրոպ Հարությունյանի խորհրդով սկսեցի գրել դեպի ծով վիպակը, որը իմ ճամփորդության մասին էր դեպի Սևծով, Վրաստան, ոնց որ բոլոր հայերն են գնում. Մի քանի հատվածներ կան ինտերնետում, իմ Facebook-ի էջում եւ բլոգում, բայց շատ չեմ ցիում կիսվել իմ ստեղծագործություններով, դեռ ուզեի մի անգամ ինձ տպագիր տարբերակը լիներ։
Առանձնապես չի սիրում կիսվել իր գրածներով, բայց որոշեց մասնակցել BBC-ի մրցույթին, որը բազմաթիվ պահանջներ ունի՝ էջերի քանակ, տարատեսակ, պիեսում հերոսների թիվ եւ այլն։ Սեդայի պիեսը, որը նա վերնագրել է, արևը շարունակում էր լկտիաբար շողալ, ենթարկվում էր բոլոր այս ստանդարտներին։
Սկզբից գրել եմ երկու պատմվածք, որոնք ընդհանրապես կապ չունեին մրցույթի հետ։ Մեկը կոչվում էր «Լուցկի չկար», գրել էի Ղարաբաղի ճամփորդությունից հետո, եւ երկրորդ պատմվածքը շուտ հատվածներ էին, որոնք հիմք դարձան, որ ես գրեցի պիեսը հատուկ մրցույթի համար։
Պիեսի հիմնական գործողությունները տեղի են ունենում միտեղ, որտեղ պատերազմ է ընթանում, ենթադրաբար դա Լեռնային Ղարաբաղն է։ Գլխավոր 20-ամյա հերոսուհին մեկնում է պատերազմի դաշտ գտնելու իր ընկերոջը, որին ի վերջո գտնում է մեռած։
Ես գրել եմ սիրո մասին, եթե հենց նայենք առաջին հայացքի, ձերվում է սերը պատերազմի ընթացքում, չնայած ցանկացած բանի, կյանքը շարունակվում է, չնայած դու կորցնում ես քո սիրելի մարդկանց, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես հնարավոր է կորցնես, բայց կյանքը շարունակվում է, էլի արևը դուրս կգա, էլի կշողա, ու էլի մարդիկ կշարունակեն իրանց կյանքը։
Սեդա Ստեփանյանի պիեսը BBC-ի միջազգային մրցույթում ճանաչվել է Եվրոպայի տարածաշրջանային հաղթողը, իսկ մրցույթին մասնակցած բոլոր պիեսների շարքում լավագույն 7-ի ցանկում է։ Մրցել է հարյուրավոր այլ պիեսների հետ։ Իսկ գլխավոր երկու մրցանակներին այս տարի արժանացել են երկու կանայք, որոնցից մեկը Ուգանդայից է, մյուսը Ջամայկայից։ Նրանց պիեսները շուտով BBC-ի եթերում կվերածվեն ռադիո պիեսների, նրանցից յուրաքանչյուրն էլ կստանա դրամական պարգև։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բեմ դահլիճ հարաբերությունը հայկական թատրոններում խաթարվել է, նշում է արվեստի վաստակավոր գործիչ Երվանդ Մանարյանը։ Դրա պատճառը նրա խոսքով այն է, որ թատրոնն այլևս չի անդրադառնում հասարակությանը հուզող խնդիրներին, եւ այժմ մարդիկ գալիս են թատրոն ոչ թե իրենց տեսնելու, այլ որպես իրենց հետ կապ չունեցող մի աշխարհ։
Մեր թատրոնը հիմա գեղագիտական առումով բավականին բարձր մակարդակ ունի, բայց այլևս թատրոնի դրամարկղի առաջ այն գիշերային հերթերը չկան, իսկ գիշերային հերթեր կային թատրոնի դրան առաջ, որովհետև թատրոն հաճախողը տեսնում էր, որ իրեն հուզող հարցերի մասին է խոսքը, բայց չկա։ Պարզապես գնում ենք, որ ուրիշ հասարակությունների մեջ աշխատող մտքերը, գաղափարները, բաները շատ գեղագիտական, բարձր մակարդակով տեսնենք եւ ասենք, «Վայ, ինչ գեղեցիկ է, ինչ լավ է»։ Դուրս են գալիս եւ համարյա թե մոռանում են։
Դերասանի խոսքով թատրոնը պիտի ուղղորդի հասարակությանը իր խնդիրները լուծելու ճանապարհին։ Այն պիտի գա հարցեր լուծելու, իսկ այսօր այն ավելի շատ զվարճացնում է։ Այդ պատճառով էլ դահլիճից դուրս գալիս հանդիսատեսը մոռանում է իր հետ կապ չունեցող ներկայացումը։
Մեր որ թատերական ներկայացմանը կարող ենք գնալ եւ ասել, որ տեսանք, ասենք, հիմա շատ տարածված խոսակցություն չէ՞, ընդդիմություն եւ իշխանություն։ Այդ ընդդիմության եւ իշխանության արճակատումը որ ներկայացման մեջ կարող ենք տեսնել։ Ածկած շուկան ավերելը մեծ ողբերգություն է, բայց արի տես, որ այսքան թատրոն ունենալով ես չեմ ասում միայն այն թատրոնները, որտեղ տոմս ես առնում, մտնում ես դահլիճ, հեռուստատեսությունն էլ է վերջո թատրոն, չէ՞, որտեղ են մեզ ասում, որ դա առատավոր երևույթ էր, որ այլևս չկրկնվի։
Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Երվանդ Ղազանչյանը համաձայնեց այս դիտարկման հետ եւ հավելեց, որ ստեղծված քաղաքական վիճակը եւս չի նպաստում հանդիսատեսի թատրոն գալուն։
Քյուտոնը թորանստողնեն գնա այսօր երեկոյան, չէ, այնտեղ ինչա միտինգա, այստեղ ինչա ցույցա, այնտեղ ժողովրդ առանցենն հուզված, ում խոսեցնում ես, ասում է, չէ, ոչ, չեմ կարող, պետք չէ, միայն ժխտականներով է։ Լարված, ահա որ լարված վիճակ։
Որքան էլ որ խորը լինի ներկայացումը, որքան էլ կարևոր հարցեր բարձրացվեն, թատրոնը ժամանցի մասնիկ է, նշում է երիտասարդ ռեժիսոր Գոր Մարկարյանը, իսկ այսօր ժամանցը կազմակերպելու այլ ընտրանքը մեծացել է՝ ակումբներ, սրճարաններ, համացանց եւ սերիալներ։ Սա եւս մի պատճառ է այս ռեժիսորի, որ թատրոնների խաղացանկային ներկայացումներին դահլիճները ոչ միշտ են լիքը։ Իսկ ինչու են շատ դերասաններ բեմի փոխարեն նախապատվությունը տալիս սերիալներին, հարցին զրուցակիցներս պատասխանեցին։
Ես միանշանակ ասում եմ, որ այո, սերիալը դերասանի համար դա սոցիալական խնդիր լուծելու միջոց է, որովհետև ըստ իս ոչ մի դերասան չի գնում սերիալում նկարվի իր հոգևոր պահանջը բավարարելու, իր ասելիքը տեղ հասցնելու։
Այն մարդը, այն դերասանը, որ իր աշխատանքից մեծ հաճույք է ստանում, երևի նա չի գնա սերիալում նկարահանվելու, որտեղ այնտեղ այդ հաճույքը չի ստանա։ Այդտեղ նկարահանվելը ծանր երևույթ է, շատ ծանր երևույթ է, եւ միայն այն փողը չի, որ տալիս են ինձ։
Չգիտեմ, այդ գործոնը երևի կա, եթե պարզ է, եթե ավելին են վճարում, կնա
կստանա
երիտասարդը ուժի մա ցանկություն կա ապրելու, վայելելու եւ այլն։
Դա ամենամեծ խնդիրն է, դա ինձ միշտ զարմացնում է, թե խիղճ ջահել աղջիկներ ու տղաները ո՞նց են այդպես 40,000, 45,000, 50,000, 60,000 ո՞նց են մնում թատրոններում, ուրեմն ինչպիսի սեր կա, ո՞նց են դրանք նվիրված, որ այդ բոլորը դնում են մի կողմ ու նվիրվում են թատրոնին խենթի պես։
Ցածր աշխատավարձերը, ներկան չարտացոլող ներկայացումները, լարված մարդիկ ու սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը նախապայմաններ են ստեղծում, որ հայկական թատրոնը իր լավագույն ժամանակները չի ապրում այսօր, սակայն Երվանդ Ղազանչյանի խոսքով
Բոլորի ականջին կասեի, երեխեք, շարունակեք այսպես ծառայել, ոչ մի բանի մի սպասեք, ոչ մեկը չի ասելու ձեզ ապրեք, որ դուք շարունակում եք ծառայել, աշխատել, բա, եւ տեսեք ինչ տարօրինակ բան կա, արդեն քանի տարի վայրի վերումների մեջ ենք, բայց բոլորը թատրոնի մարդիկ, բոլորն էլ սուսուփոս մարդիկ իրենց գործն են անում, ամեն մեկ իրենց գործը, իսկ դա յուրաքանչյուր երկրի առաջընթացի հիմնական գրավականն է, որ ամեն մեկը մեզնից իր գործը անի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկահայ հանրահայտ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը հանդես է եկել նոր ձայնագրությամբ։ Իր Facebook-յան էջում տեղադրված երգը Կոմիտասի Գարունա ստեղծագործությունն է։ Մեկնաբանելով երգը Facebook-ի իր էջում, երգիչը գրում է. Այն նվիրվում է Հայաստանում դրական փոփոխությունների համար պայքարողներին։ Հիշեցնեմ, որ մարտի 21-ին YouTube-ում մի տեսահոլովակ էր հայտնվել, որտեղ Ռաֆի Հովանիսյանի շարժման ակտիվիստները կոչ էին անում ամերիկահայ երգիչ երգահան Սերժ Թանկյանին ապրիլի 9-ին Երևան գալ, աջակցելու Ռաֆի Հովանիսյանին։ Տեսահոլովակում հիմնականում նկարահանվել են երիտասարդներ, ովքեր նշում են, որ ցանկանում են Թանկյանին ապրիլի 9-ին տեսնել Ազատության հրապարակում։ Սպասում ենք քեզ, Սերժ Թանկյան, վերնագրված է մարտի 21-ին YouTube-ում հայտնված տեսահոլովակը։
Juno, Juno,
are... Hello, Serge Tankian. My name is Philip, and this is the Liberty Square, Yerevan, Armenia.
Բարև Սերժ, ես Լուսինեն եմ, ապրիլին սպասում քեզ Ազատության հրապարակում։
Դու երգել ես այս պահի մասին ամբողջ կյանքը։
Խնդրում եմ, արեք այդ քայլը Հայաստանի համար, մեր բոլորիս համար։
Ես Լիլիթն եմ, ապրիլի 9-ին ձեզ կսպասեմ Ազատության հրապարակում։
Serj Tangyan will be go Yerevan Opera tomorrow or all after tomorrow. Do you understand?
Մարտի 21-ին YouTube-ում տեղ գտած այդ տեսահոլովակը տեղադրել է օգտատեր Ֆիլիպ Արզումանյանը։ Հոլովակի ստորին մասում բացատրություն է գրված. Հարգելի Սերժ Թանկյան, հայերը երազում են տեսնել ձեզ այստեղ ապրիլի 9-ին մասնակցելու մեր նորընտիր նախագահի Իրաֆի Հովանիսյանի հանդիսավոր երթման արարողությանը։ Տեսահոլովակում ընդամենը մի քանիսն են։ Մենք ձեր կարիքն ունենք այդ օրը, խնդրում ենք միանալ մեզ, քանի որ վերջապես վերադարձնում ենք մեզ մեր երկիրը։ Այն հարցին կարծում են արդյոք ակտիվիստները, որ Թանկյանի ձայնագրությունն իրենց է նվիրված, Ֆիլիպ Արզումանյանը պատասխանեց.
Որ նա տեսել է, դա ես 100% գիտեմ, այսպիսի ինֆորմացիան կա, բայց ես հույսով եմ, որ դա մեզ պատասխանը չէր, դա այսինքն կոնկրետ մենք մեզ ով նկարել է այս ռոլիկը, դա պատասխաններ բոլոր այն մարդկանց, ով կատարում է փոփոխությունները եւ նա ուզում է մեզ դեպի պահի, որ նա մասնիկն է այս շարժման եւ դրական փոփոխությունների։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ֆիլիպը պատմեց, որ տեսահոլովակում որոշել էին մասնակցություն ունենալ մի քանի միմյանց ծանոթ ակտիվիստներով, սակայն նկարահանումների օրը իրենց միացան նաև ազատության հրապարակում ներկա այլ մարդիկ։
Բաց նամակով դու կոնկրետ գրավոր տեսքով ներկայացնում ես մարդուն, այսինքն դու կոնկրետ մարդու էմոցիաները, դու մարդու զգացմունքները դու չես կարող փոխանցել գրեթե միջոցով։ Ես կոնկրետ վիդեոռոլիկի օգնությամբ խիր որոշեցինք վիդեոռոլիկ, որովհետև վիդեոռոլիկով առաջին հերթին ստեղծվում է ատմոսֆերը, երկրորդը փոխանցվում է էմոցիաները մարդկանց։ Դիտորդը, մեդիա ոլորտի մարդը, կոնկրետ այս դեպքում Սերժ Տանկյանը դիտելով, նա առաջին հերթին զգում է մարդու էմոցիաները։ Առաջին հերթին ինչ ազգում իր հայրենիքի հանդեպ, երկրորդը ինչ ազգում իրան կանչելուց, իր Սերժ Տանկյանի դիմելուց։
Մեզ այդ զրույցում այս կարծիքը հայտնեց կինոօպերատոր Տիգրան Մուրադյանը։ Ըստ նրա սովորական բաց նամակի ու տեսահոլովակի տարբերությունը մեծ է։ Տեսահոլովակում գործունենք մարդկային էմոցիաների հետ, դրանք ավելի ազդեցիկ են։
Ես մեսեջես աչքեր ես շպիտը այդ կոնկրետ մարդում, ես կարծում եմ, որ դա իր համար կլինի անմորանալի բաղը, և նա ինչի կարա այսպեսի հրավերը ուղղակի բաց թողնի և չնկատի ինգնորանի։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place is much brighter than tomorrow.